الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Aqueles que são avarentos e incentivam outros a serem avarentos, e quem se desvia das orientações de Allah, saiba que Allah é o autossuficiente, louvado.